VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 13 Maret 2024. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Kepala IAEA yakinkan warga Jepang pembuangan air limbah Fukushima aman. Ledakan dahsyat di Hebei, Tiongkok, 2 tewas, 26 cedera. Karena perintah lepas kipah, kelompok kebebasan beragama Amerika akhiri perjalanan ke Saudi. Berbagai laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran kali ini, diantaranya pemerintah Tiongkok pada hari Rabu memperingatkan bahwa rencana pelarangan aplikasi TikTok mau tidak mau akan menggigit balik Amerika Serikat.
DPR Amerika Serikat mengusulkan sebuah rancangan undang-undang atau RUU yang akan memaksa aplikasi TikTok memutus hubungan dengan perusahaan pemiliknya di Tiongkok atau akan dilarang beroperasi di Amerika Serikat.
Laporan lainnya adalah kepergian komikus manga Akira Toriyama menyisakan kesedihan yang mendalam bagi para penggemarnya.
Ribuan penggemar Dragon Ball berkumpul pada hari Minggu untuk mengenang sekaligus merayakan serial itu. Baik tua maupun muda, mereka yang menonton ataupun membaca serial itu berkumpul dan memperagakan gerakan-gerakan Dragon Ball.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Dugaan kebocoran gas menyebabkan ledakan di sebuah restoran di Hebei, provinsi di bagian utara Tiongkok. Ledakan itu merusak bagian muka bangunan-bangunan, merusak mobil dan menyebarkan puing-puing yang menewaskan 2 orang dan mencederai 26 lainnya, kata media pemerintah dan pihak berwenang Rabu. Menurut badan penyiaran pemerintah CCTV News, ledakan itu terjadi sekitar pukul 8 pagi di Kabupaten Sanhe, sekitar 30 km dari pusat kota Beijing. Video di platform media sosial Weibo memperlihatkan bola api raksasa berwarna oranye menjulang dari lokasi itu, diikuti oleh kepulan asap abu-abu serta pemandangan bagian depan bangunan dan mobil-mobil yang hancur. Pecahan kaca berserakan di jalan-jalan dan beberapa benda yang masih dilalap api. Gas yang bocor diduga memicu kecelakaan di restoran yang menjual ayam goreng di kota Yanjiao sehingga membawa tim-tim penyelamat, petugas pemadam kebakaran, kesehatan, dan petugas lainnya ke lokasi. Kepala Badan Tenaga Atom PBB mengatakan kepada para perwakilan setempat masyarakat Jepang pada pertemuan di Fukushima hari Rabu, pembuangan air limbah radioaktif yang diolah di pembangkit listrik tenaga nuklir yang hancur telah memenuhi standar keselamatan dan bahwa setiap pembatasan terhadap produk dari wilayah ini tidak ilmiah. Dirjen Badan Energi Atom Internasional IAEA, Rafael Grossi, bertemu dengan para pejabat setempat dan sejumlah perwakilan dari kelompok perikanan dan bisnis, dan meyakinkan mereka bahwa pembuangan limbah tersebut dilakukan tanpa dampak terhadap lingkungan, air, ikan, dan sedimen. Grossi yang tiba di Jepang pada hari Selasa mengunjungi Fukushima untuk pertama kalinya sejak pelepasan air olahan dimulai pada bulan Agustus. Grossi memeriksa fasilitas pembuangan dan pengambilan sampel pada hari Rabu dengan dikawal oleh Tomoaki Kobayakawa, presiden operator pembangkit listrik Tokyo Electric Power Company Holdings.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Delegasi Amerika untuk kebebasan beragama mempersingkat kunjungannya ke Arab Saudi setelah salah satu anggotanya diminta melepas penutup kepala Yahudi atau kipah. Delegasi Komisi Kebebasan Internasional Amerika, USCIRF, sedang melakukan kunjungan resmi ke situs warisan UNESCO di Riyadh, rumah asli keluarga kerajaan Saudi, ketika pejabat Saudi meminta ketuanya, Rabbi Abraham Cooper, untuk mencopot kipahnya. Komisi tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Senin. Staf kedutaan Amerika yang mendampingi delegasi tersebut mencoba menyampaikan penolakan yang sopan namun tegas dari Cooper. Namun para pejabat lokasi mengawal delegasi tersebut keluar setelah Cooper menunjukkan bahwa ia tidak ingin berkonfrontasi atau melakukan provokasi. Namun sebagai seorang Yahudi yang taat, ia tidak dapat memenuhi permintaan untuk melepas kipahnya, kata komisi itu. Ia menambahkan bahwa pemerintah Saudi telah mengundang kelompok tersebut untuk mengunjungi lokasi itu dan bahwa kunjungan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Luar Negeri Saudi. USCIRF adalah badan penasihat bipartisan independen dari Departemen Luar Negeri Amerika. Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia siap menggunakan senjata nuklir, namun menyatakan harapan bahwa Amerika Serikat akan menahan diri dari tindakan yang dapat memicu konflik nuklir. Pernyataan Putin merupakan peringatan blak-blakan lainnya kepada negara-negara Barat menjelang pemilihan presiden pekan ini, yang mana Putin hampir pasti akan memenangkan masa jabatan 6 tahun berikutnya. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Rusia yang dirilis pada Rabu pagi, Putin menggambarkan Presiden Amerika Joe Biden sebagai politisi berpengalaman yang sepenuhnya memahami kemungkinan bahaya eskalasi dan mengatakan bahwa ia tidak berpikir dunia sedang menuju perang nuklir. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa kekuatan nuklir Rusia berada dalam kesiapan penuh dan dari sudut pandang teknis militer kami siap. Putin mengatakan triad nuklirnya sangat maju dan hanya Rusia dan Amerika Serikat yang memiliki triad nuklir setangguh itu. Tapi ia juga mengatakan triad nuklirnya lebih maju dibandingkan dengan milik Amerika karena negaranya telah membuat lebih banyak kemajuan. Militer Ukraina menggunakan drone untuk menargetkan kilang-kilang minyak Rusia pada hari Rabu, merusak sebuah fasilitas di wilayah Ryazan. Pavel Malkov, gubernur Ryazan, mengatakan serangan terhadap kilang minyak di sana menyebabkan kebakaran dan sejumlah orang cedera, menurut laporan awal. Para pejabat di Leningrad mengatakan pertahanan udara Rusia menembak jatuh sebuah drone Ukraina yang sedang mendekati sebuah kilang dan tidak ada kerusakan yang terjadi. Serangan-serangan tersebut merupakan bagian dari gelombang drone Ukraina yang diluncurkan ke wilayah Rusia untuk hari kedua berturut-turut. Alexander Gusev, gubernur Voronezh, daerah yang berbatasan dengan Ukraina, Rabu mengatakan bahwa pertahanan udara Rusia menembak jatuh lebih dari 30 drone Ukraina pada malam sebelumnya. Hari Selasa, drone-drone Ukraina merusak dua lokasi bahan bakar Rusia. Para pejabat Ukraina mengatakan rudal Rusia menghantam sebuah bangunan permukiman di kota Kryvyi Rih di Ukraina Tengah pada hari Selasa, menewaskan sedikitnya 3 orang dan mencederai sedikitnya 38 lainnya. Para pemimpin Haiti bergegas untuk memenuhi tenggat yang ditetapkan Amerika untuk menunjuk 7 anggota Dewan Transisi yang akan mengambil alih kekuasaan setelah Perdana Menteri Ariel Henry mundur. Henry mengundurkan diri hari Senin di bawah tekanan Amerika dan para pemimpin Badan Regional Komunitas Karibia, CARICOM. Proposal pembentukan Dewan Transisi untuk memerintah Haiti yang dilanda kekerasan tersebut muncul dalam pertemuan para pemimpin CARICOM di ibu kota Jamaika, Kingston, hari Senin. Berdasarkan rencana itu, Dewan Transisi akan terdiri dari 7 anggota, 6 diantaranya mewakili berbagai koalisi politik Haiti, dan satu lagi adalah perwakilan dari sektor swasta. Ditambah 2 anggota yang tanpa hak suara yang mewakili masyarakat sipil. Dewan itu akan memilih Perdana Menteri baru dan mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan presiden berikutnya. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pemerintah Tiongkok pada hari Rabu memperingatkan bahwa rencana pelarangan untuk aplikasi berbagi video TikTok mau tidak mau akan menggigit balik Amerika Serikat. Sementara DPR Amerika akan melakukan pemungutan suara terkait rencana ini pada hari Rabu. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Secahyo.
DPR Amerika Serikat mengusulkan sebuah rancangan undang-undang atau RUU yang akan memaksa aplikasi TikTok memutus hubungan dengan perusahaan pemiliknya di Tiongkok atau akan dilarang beroperasi di Amerika Serikat. RUU tersebut sejauh ini merupakan ancaman paling besar yang diterima aplikasi berbagi video tersebut. TikTok memiliki popularitas tinggi di seluruh dunia, tetapi menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah dan pejabat-pejabat keamanan terkait kepemilikannya oleh perusahaan Tiongkok dan potensi kepatuhannya kepada Partai Komunis di Beijing. Menjelang pemungutan suara tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengecam rencana pelarangan oleh pemerintah Amerika Serikat.
Meskipun Amerika Serikat tidak pernah menemukan bukti bahwa TikTok mengancam keamanan nasionalnya, pemerintah Amerika Serikat tidak berhenti untuk menekan TikTok.
Pemungutan suara kemungkinan akan dilakukan pada Rabu pagi waktu Amerika Serikat dan diperkirakan akan dengan mudah diloloskan dalam sebuah momen langka dua partai besar di tengah iklim politik yang terpecah di Washington. RUU ini akan memberikan waktu bagi aplikasi video pendek yang dimiliki perusahaan ByteDance tersebut selama 6 bulan untuk melakukan divestasi saham atau mereka akan menghadapi larangan beroperasi secara nasional. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Max Wilfrost, adalah salah satu anggota parlemen yang menggelar konferensi pers pada Selasa untuk menolak RUU itu.
Saya sangat prihatin dengan data kita yang dikumpulkan dan disalahgunakan oleh musuh asing dan juga perusahaan domestik. Tapi rancangan undang-undang ini tidak akan menyelesaikan persoalan itu.
Casey Fisler, Profesor Ilmu Informasi di Universitas Colorado dan juga seorang pengguna setia TikTok, mempertanyakan apakah perhatian utama terhadap aplikasi telah mengaburkan gambaran yang lebih besar terkait privasi data dan potensi manipulasi di industri ini.
If TikTok is able to divest from by an American,
jika TikTok bisa melakukan divestasi di Tiongkok, jika bisa misalnya kemudian dibeli oleh sebuah perusahaan teknologi dari Amerika, saya masih ingin tetap melihat adanya sejumlah regulasi yang bermakna, karena saya memiliki perhatian yang sama terhadap perusahaan teknologi Amerika, seperti halnya saya mengkhawatirkan TikTok.
RUU ini akan memberi waktu 165 hari kepada ByteDance untuk mendivestasi saham TikTok. Jika perusahaan gagal melakukan itu, kios aplikasi yang dioperasikan oleh Apple, Google, dan layanan lain secara resmi tidak boleh menawarkan TikTok atau menyediakan layanan hosting web ke aplikasi yang dikelola oleh ByteDance tersebut. Tim VOA melaporkan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan sama-sama mengklaim kembali berlangsungnya panen raya jagung di lahan lumbung pangan Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Namun, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI meragukan klaim tersebut. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Kementan dan Kemenhan mengatakan panen raya jagung itu berlangsung di Desa Tuai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah, Ahmad Hamdan, mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperluas ketahanan pangan, khususnya jagung, sebagai komoditas strategis nasional. Ia menjelaskan hasil ubinan yang diambil dari 3 lokasi lumbung pangan atau food estate menunjukkan bahwa rata-rata hasil produksi jagung di sana mencapai 5,6 ton per hektar atau masuk ke dalam kategori tinggi karena dihitung berdasarkan pongkol kering. Direktur WALHI Kalimantan Tengah Bayu Herinata meragukan dan mempertanyakan klaim panen raya jagung itu. Bayu menjelaskan berdasarkan tinjauan terakhir ke lahan tersebut pada pertengahan Januari 2024 lalu, tidak banyak jagung yang bisa dipanen. Selain itu katanya, jagung yang bisa dipanen pada saat itu bukanlah jenis yang bisa dikonsumsi langsung, melainkan yang kemungkinan akan digunakan sebagai bibit untuk ditanam kembali.
Januari itu kan kondisi jagungnya juga nggak semua ya, itu mungkin hanya berapa ya, nggak sampai 10 hektar mungkin lahan jagung yang ditanam ya. Yang siap untuk dipanen pun itu nggak sampai keseluruhan yang ditanam tadi. Jadi kalau dibilang lahan yang dipanen di Gunung Mas dan produktivitasnya sebanyak itu ya, 5,6 ton itu pertanyaan sebenarnya.
Jauh Bayu menjelaskan faktor utama lahan lumbung pangan di Gunung Mas ini mustahil untuk membuahkan produksi yang tinggi dan baik adalah karena kondisi lahan yang tidak sesuai untuk pertanian. Seperti diketahui, lahan lumbung pangan yang luas di Gunung Mas ini sebenarnya merupakan hutan yang dibabat habis. Bayu menekankan apabila pemerintah memaksakan untuk terus menanam di lahan lumbung pangan ini, maka akan berujung pada pemborosan mengingat anggaran pengeluaran tidak sebanding dengan hasil yang ditargetkan. Ia mencontohkan hal ini sudah terbukti di beberapa lahan lumbung pangan lainnya di Kalteng, yang terfokus pada padi. Pemerintah sebelumnya telah mengolah lahan gambut tipis di sana untuk dijadikan sawah. Namun, baru 20 tahun kemudian, pemerintah bisa menjalankan praktik tersebut. Tidak hanya itu, produktivitas yang dihasilkan dari lahan itu tidak sebanding sawah yang tanahnya memang sesuai dan subur. WALHI menurut Bayu merekomendasikan untuk mengembalikan sistem pemenuhan pangan ke pola pertanian yang sudah dijalankan oleh masyarakat setempat.
Rekomendasinya ya harus mendukung sistem pertanian, pola pertanian yang sudah ada di masyarakat. Hari ini misalnya di Kalimantan Tengah, sistem pertanian, bukan hanya padi sebenarnya, sistem pertanian bahasanya itu berladang, itu yang harusnya didukung, diatur dalam kebijakan, regulasi yang ada, siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh, di mana wilayahnya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Produk halal semakin diminati di Amerika Serikat. Secara global, bahkan pertumbuhan pasarnya diprediksi akan meningkat lebih dari 6%. Apakah Indonesia dapat bersaing dengan produsen global dalam memanfaatkan potensi ekonomi ini? Berikut laporan selengkapnya.
Berbekal relasi dan pengalaman berbisnis catering di Amerika Serikat selama beberapa puluh tahun terakhir, Artar ini bersama suaminya, Wirawan, menjajaki pasar kuliner ibu kota Amerika Serikat dengan satu komitmen, yakni menjual makanan dan minuman halal. Terletak di Kensington, Maryland, tidak jauh dari ibu kota Washington, D.C., pasangan diaspora Indonesia itu menawarkan beragam kuliner khas Nusantara kepada masyarakat Amerika di Artarini Indonesian Restaurant. Menu yang menjadi favorit para pelanggan, mulai dari sate ayam, rendang, gado-gado, tempe mendoan, karedok, hingga rawon. Semua menu itu dipastikan Artarini halal, baik dari segi pengolahannya maupun asal-usulnya.
Ternyata ada ya daging yang spesifik yang, oh ini yang halal, kita komit ke halal. Karena dengan halal, semua orang insya Allah bisa makan.
Di Amerika Serikat, tidak semua daging sapi, kambing, ataupun ayam yang dijual di toko retail atau supermarket berasal dari pemotongan yang menerapkan syariat Islam. Sehingga warga yang ingin mendapatkan produk halal, seperti Artarini, harus betul-betul memastikan keberadaan label halal di setiap produk yang ingin diperolehnya. Sejumlah riset menunjukkan, produk halal semakin diminati masyarakat Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Riset dari Technavio yang dirilis Oktober 2023 menunjukkan bahwa pasar halal di Amerika Serikat diprediksi mencapai angka $43.27 miliar Amerika Serikat dan diperkirakan mengalami pertumbuhan per tahun sebesar 7.42% antara 2023 hingga 2028 mendatang. Secara global, menurut laporan State of the Global Islamic Economic Report tahun 2023, pasar penjualan makanan dan minuman halal juga diprediksi meningkat di tahun 2027 sebanyak 6.1%, dari sebelumnya $1.4 triliun Amerika Serikat menjadi $1.89 triliun Amerika Serikat. Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KANEKS Indonesia, fenomena ini selain disebabkan karena meningkatnya jumlah populasi muslim di dunia, produk halal dilihat masyarakat non-muslim sebagai produk berkualitas yang terjamin kebersihan dan kesehatannya.
Halal ini untuk kebutuhan semua orang sih, bukan hanya sekedar masalah agama sih, tetapi memang masalah kesehatan juga gitu.
Jelas PLT Direktur Industri Produk Halal KANEKS, Putu Rahwidiasa kepada VOA Selasa. Meski begitu, potensi pasar produk halal secara global belum dimanfaatkan Indonesia secara maksimal. Menurut Putu, perlu adanya pemahaman yang merata di masyarakat bahwa produk halal bukan hanya untuk umat Islam. Selain itu, juga penting dalam memastikan produk yang dijual atau diperolehnya betul-betul halal.
Ya, miskonsepsi ya pasti masih cukup banyak. Misalnya, oh saya ngapain sertifikasi halal? Saya kan udah pakai daging sapi. Sapi kan halal gitu. Tapi kan kalau di dalam ketentuan sertifikasi halalnya tidak hanya sekedar sapinya, tapi bagaimana cara motongnya, apakah darahnya keluar atau perlakuannya baik gitu. Jadi itu juga harus dilihat juga gitu. Bukan berarti bahan bakunya sudah kategori yang halal, tapi dalam prosesnya ternyata ada yang belum halal, itu jadi belum halal juga.
Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Pasukan Ukraina di garis depan mengalami kekurangan amunisi. Bantuan yang terus tertunda dari sekutu Barat, khususnya Amerika Serikat, telah menurunkan secara signifikan jumlah serangan artileri terhadap Rusia. Laporan wartawan VOA Jan Bochat dari Donbas disampaikan Taris Hirziman.
Suara tembakan meriam semakin santer terdengar di posisi artileri Ukraina di Donbas. Setahun lalu, pasukan Ukraina di sana menembakkan artileri sedikitnya 40 kali dalam satu hari. Sekarang, frekuensinya jauh berkurang, bahkan terkadang tidak terdengar sama sekali. Di garis depan, situasi serupa terjadi. Bantuan dari sekutu Barat, khususnya Amerika Serikat, terus tertunda, sehingga pasukan Ukraina dihadapkan pada situasi kekurangan amunisi. Salah seorang prajurit dengan nama Perang Little Boy mengatakan kepada VOA bahwa ada perubahan strategi perang dalam situasi ini.
Sekarang jumlah peluru lebih sedikit, jauh lebih sedikit dari sebelumnya, tergantung bagaimana mereka bergerak. Kebanyakan kami hanya menembak tank dan kendaraan lapis baja, tim mortir yang menarget tentara Rusia.
Salah satu garis depan Donbas di hutan Kremina, pasukan Ukraina menerima perintah untuk menyerang ke sekelompok tentara Rusia yang keluar dari parit untuk pergantian tugas. Mereka bergerak menyesuaikan artileri mereka, tetapi mendapat instruksi lanjutan bahwa menjaga ketersediaan peluru menjadi prioritas. Sebagian besar pasukan yang berada dalam bunker ini sudah berada di garis depan sejak peperangan dimulai, dengan hanya sedikit istirahat. Banyak dari mereka sejauh ini hanya dapat bertemu keluarganya dua kali. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan dalam bunker yang kecil, gelap dan tertutup, menunggu perintah untuk menembak. Bella Rusian, salah seorang prajurit di dalam bunker itu, menceritakan kisahnya.
Морально тяжко. Тяжко. Не бачити. Ну, у нас вибору немає.
Ini adalah perjuangan moral, jauh dari keluarga untuk waktu yang lama, itu sulit. Tetapi kami tidak punya pilihan, kami telah mengalami pendudukan. Kami tahu dampaknya.
Belarusian hanya bisa mendapat kesempatan 20 hari dalam 2 tahun ini untuk berkumpul dengan keluarganya, seorang anak perempuan, anak laki-laki, dan 2 cucu. Dia mengaku lelah, sama seperti tentara lainnya di garis depan. Ukraina menyadari pasukannya sudah lelah dan sekarang sedang menyiapkan RUU kontroversial untuk menerjunkan pasukan tambahan lebih dari 500.000 orang ke dalam peperangan ini. Hingga bantuan itu datang, mereka hanya bisa bertahan dan mencoba berbahagia dengan cara yang sederhana dalam situasi yang ada. Taris Riziman melaporkan untuk VOA Washington.
Kawasan Times Square di New York kembali menjadi lokasi sholat taraweh perdana umat Islam. Sholat kali ini digelar di tengah musim dingin, namun tidak menyurutkan antusiasme sejumlah warga Indonesia untuk sholat bersama di sana. Wartawan VOA Randy Wicaksana melaporkan dari New York.
Gema azan berkumandang di Times Square, New York, kawasan yang selalu padat dengan turis, untuk kembali menyelenggarakan sholat taraweh perdana menyambut Ramadan. Sejak pukul 6 sore, lokasi pusat Times Square didatangi ratusan umat Islam yang beribadah sholat maghrib hingga sholat tarawih. Di antaranya termasuk warga Indonesia yang untuk pertama kalinya merasakan sholat di lokasi ikonik ini. Termasuk Nia Ana, diaspora Indonesia yang sudah 18 tahun tinggal di New York.
Kayaknya tadi pas dengar suara azan itu rasanya kayak antara percaya nggak percaya ya. Maksudnya kok ada bisa azan di tengah-tengah kota New York gitu ya. Maksudnya hiruk-pikuk dengan hiruk-pikuknya turis gitu.
Windriati dan Budiman asal Jakarta juga sempatkan sholat terawih di Times Square di malam terakhir kunjungannya.
Dari info di medsos.
Dari medsos.
Ya, kita bisa sholat di buminya Allah yang lain.
VOA juga berbicara dengan penyelenggara sholat tarawih di Times Square ini. Nama panggungnya Way of Life SQ, yang berharap ibadah di ruang terbuka ini diharapkan bisa menunjukkan wajah Islam yang damai dan terbuka sekaligus melawan narasi Islamofobia yang sempat memuncak pasca 9/11.
I came to New York on September 10th, 2001, hours before 9/11.
Saya datang ke New York sejak 10 September 2001. Tepat sebelum peristiwa 11 September, saya selalu dijuluki teroris di sekolah dulu. Hidup saya penuh dengan liku Islamofobia. Allah bawa saya keluar dari situ dan membantu kami menyelenggarakan acara ini di Times Square, di pusat kota New York dan dunia.
Hal ini diamini oleh Jordan, turis asal Kanada yang kagum dengan penyelenggaran ibadah di Times Square ini.
No, I've been here a lot. So first time seeing this, so it's pretty cool. So to see this happening here.
Saya sudah sering ke Times Square, tapi baru kali ini melihat kegiatan seperti ini. Keren sekali. Melihat ini terjadi di Times Square, banyak orang yang melihat dan membuat mereka memahami indahnya agama ini.
Penyelenggara sebut, tarawih kali ini sekaligus membawa pesan terkait Gaza untuk para jemaah dan pengunjung di Times Square.
But this time around it's different because our lives are with them right now.
Kali ini berbeda karena jiwa kita bersama Palestina. Kita satu badan, satu umat. Mereka menderita, kita juga. Malam ini kita tutup dengan doa untuk saudara kita di Palestina juga.
Ramadan di Amerika mulai Senin 11 Maret 2024. Di New York, puasa dimulai pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA.
Kepergian komikus Menge, Akira Toriyama menyisakan kesedihan yang mendalam bagi para penggemar karyanya. Bagaimana tidak, Toriyama menghadirkan serial komik dan kartun Jepang populer Dragon Ball yang memiliki penggemar dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Komikus manga, atau biasa disebut mangaka, Akira Toriyama, pencipta karya Dragon Ball, meninggal dunia dalam usia 68 tahun pada hari Jumat 1 Maret lalu. Menurut keterangan dari akun resmi Dragon Ball di X, Toriyama disebut meninggal dunia karena adanya sumbatan darah di otaknya. Para penggemar serial itu, baik yang berada di Jepang maupun seluruh dunia, turut berduka. Bahkan di Buenos Aires, Brazil, ribuan penggemar Dragon Ball berkumpul pada hari Minggu untuk mengenang sekaligus merayakan serial itu. Baik tua maupun muda, mereka yang menonton ataupun membaca serial itu berkumpul dan memperagakan gerakan-gerakan Dragon Ball, seperti yang paling terkenal, Kamehameha dan Bola Semangat. Tak luput beragam cosplay Dragon Ball turut meramaikan acara itu. Luciana Reinaga, salah satu penggemar yang datang mengenakan kostum, mengaku bahwa Dragon Ball selama ini membawa kebahagiaan tersendiri baginya.
Representa
Bagi saya, serial itu mengingatkan saya ketika saya pulang sekolah dengan saudara saya dan menontonnya bersama. Kami merasa senang, seperti halnya bermain video game dan semuanya. Hanya satu kata, rasa senang.
Fans lainnya, Pedro Ferrer, menyebut bahwa serial itu telah menginspirasi kehidupannya selama ini, khususnya dalam hal persahabatan dan kegigihan menjalani hidup.
Dragon Ball mengajarkan banyak nilai-nilai kehidupan. Tidak banyak kartun yang punya ini, meski ada orang yang tidak suka karena kekerasan perkelahian di dalamnya. Mereka tidak melihat sisi positifnya. Dragon Ball membantu menghadapi isu harga diri, pertemanan, selalu maju ke depan, dan tidak pernah menyerah.
Kepergian Toriyama juga dirasakan sesama mangaka lainnya, seperti Eiichiro Oda, yang membuat serial manga dan anime One Piece. Oda menyampaikan kesedihan yang mendalam dan mengatakan bahwa kepergian Toriyama terlalu cepat, serta meninggalkan sepatu yang terlalu besar untuk diisi. Salah satu penggemar muda asal Jepang, Rua Kimura, mengaku awalnya tidak percaya akan kepergian Toriyama. Karya mangaka itu menurut Kimura telah memberikan inspirasi dalam kehidupannya. Saya kira Dragon Ball adalah cerita tentang pertumbuhan dan perubahan seseorang yang menjadi kuat setelah melewati banyak pertempuran. Sejak saya masih kecil, saya selalu merasa memiliki kekurangan dan tidak cukup baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Karena menonton Dragon Ball, saya jadi ingin berusaha lebih keras dan menjadi lebih kuat. Dari Washington DC, Taris Herziman melaporkan untuk VOA.
Warga Muslim Tokyo dari berbagai negara berbeda saling membaur saat beribadah.
I've probably had thousands of emails from people who are interested in Islam. They want to talk about
di Ukraina itu jarang sekali saya temukan orang Muslim di sini.
Simak kisah-kisah Ramadan dalam siaran VOA This Evening.
Anda ingin memiliki sebuah karya Van Gogh? Di Nederland, karya pelukis kondang Belanda yang berjudul Kepala Istri Petani Tua dengan Topi Putih ditawarkan seharga 5 juta dolar. Berikut laporan selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Pameran seni yang diselenggarakan oleh The European Fine Art Foundation atau TEFAF dimulai di Maastricht, Nederland, di mana patung Romawi, mebel modern, masker, arloji kuno, serta para kolektor dipertemukan. Menyaksikan kumpulan karya seni eklektik ini membuat suasananya terasa seperti kombinasi dari Rijksmuseum Amsterdam, Museum of Modern Art di New York, serta British Museum. Hidden van Seegelen adalah seorang dealer karya seni merangkap ketua dari Dewan Eksekutif TEFAF.
Special about TEFAF is that we cover almost 7,000 years of art history.
Khusus tentang TEFAF ini, kami meliput karya seni yang membentang lebih dari 7,000 tahun, kreasi manusia sepanjang kurun waktu itu. Baik ini adalah seniman atau pengrajin yang masih hidup atau meninggal, ini tentang karya mereka.
Klimaks dari peragaan ini adalah lukisan potret karya awal Master Vincent van Gogh, Tête de Paysan à la Coiffe Blanche, atau Kepala Istri Petani Tua dengan Topi Putih itu. Lukisan ini ditawarkan di Stan Gallery, New Orleans, MS Rao. Lukisan minyak di atas kanvas ini dibuat ketika Van Gogh masih muda dan belum terkenal serta masih tinggal di desa Nuenen, Nederland. Identitas perempuannya tidak diketahui dan ditawarkan seharga 4,9 juta dolar. Direktur Galeri New Orleans, Bill Rowe, mengatakan,
I think art has been an extraordinarily good investment.
Saya rasa karya seni merupakan investasi luar biasa bagusnya juga pada masa penuh ketidakpastian ini. Nilainya selalu bertahan. Ini aset bergengsi dan tidak ada aset lebih bergengsi dari karya Van Gogh.
TEFAF ini memasuki tahun ke-37 dan karya-karya yang dipamerkan berkisar dari sebuah guci Roma dari abad ke-1 sampai ke kursi kayu berukir dari tahun 1990 oleh seniman Italia Paolo Paluco. TEFAF terbentuk dari penggabungan dua pameran seni lain, Pictura dan Antiquaires International, yang mengkhususkan dalam seni lukis dan benda antik.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 13 Maret 2024 bersama Arif Budiman, Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.